Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е долгогодишниот дипломат и председател на Советот на амбасадори Мухамед Халили. Тој вели дека Бугарија воведува нова стратегија во преговорите со Македонија, а тоа значи дека историските и идентитетски прашања ќе останат во втор план, а главниот фокус ќе биде ставен на соработката во областа на економијата, образованието и информациите. Тоа пак ќе значи и одложување на почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија. Халили смета дека Македонија и Албанија не треба да бидат разделени на европскиот пат, односно треба заеднички да ги почнат преговорите со Европската Унија, но не и да продолжат заеднички. Кога ќе ги почнат преговорите, потоа секоја од земјите ќе си напредува во зависност од своите заслуги, вели тој. Слушајте. Господине Халили, неодамнешната пресконференција на вице-премиерот за евроинтеграција на досегашниот вице-премиер покажа дека во владата постои разногласие за начинот на решавање на спорот со Бугарија. Како вие гледате на тоа?
Може би имало, сега нема, бидејќи Димитров веќе не е член на новата владена гарнитура. Нормално, во секоја политичка партија мора да има разни мислења за да се дојде до конечно еден исто договор. А тоа не значи дека е пропадната работата ако поедини членови на партија или на влада имат други гледишта, а на крај се согласуваат со заедничкото усвоено. Во конкретниот случај тоа се некои обиди да се изнуди нова позиција во идната влада, што беше изгубено поради фактот што мандатарот не го предложи повторно за едно од клучните министри Димитров.
Колку таквиот настап на Димитров му штети на процесот со Бугарија во пресрет на посетата на премиерот Кирил Петков на Македонија, или пак може би му оди од корист затоа што ако Димитров бил проблемот, сега нема проблем?
Јас лично сметам дека тој не бил никаков проблем во владата, оти да беше проблем, тој ќе излегуваше од време на време со лични ставови, дека во овој процес има нешто што јас не го прифаќам, а тоа не е проблем што јас не го прифаќам, туку што е штетен за државните интереси. Тој тоа не го направи до сега.
Имаше некои изјави во дипломатска форма малку позавијано дека не се согласува?
Да, имаше некои изјави дека ово треба да се усвои од страна на парламентот. Но тие изјави беа во спротивност со неговата пракса на преговори за време на преспанскиот договор. И тогаш опозицијата велеше дека треба собранието да биде информирано за што и кој преговара. И истата работа се продолжи сега со бугарските преговори. Така што јас не гледам воопшто ни една аргументација негова дека тој навистина се бори за интересите на државата, затоа што ние веќе имаме усвоена декларација во собранието со консенсус на сите политички партии. И политичките сили кои се во владата и тие кои се во опозиција, и ако тие немаат можност да го сторат тоа, се должни таа политичка платформа да ја спроведуваат во преговорите. И тука нема што ние да се плашиме дека може поединец да ги продава националните интереси или да игра на грб на граѓаните по однос на идентитетските прашања тука.
Вице-премиерот Димитров го посочи министерот за надворешни работи Бујар Османи дека посакува успех по секоја цена. Кога проблемот со Бугарија идентитетски се однесува на идентитетот и јазикот на етничките македонци, колку е товар или предност преговорите да ги води етнички албанец?
Јас мислам дека е тоа предност за него. Затоа што ако во наредниот договор со Бугарија ќе има нешто што не ќе биде во склоп на скицираната платформа на сите политички партии, тогаш се разбира дека другите нема да му дозвола. Тоа не е лично, личен вкус на Османи и некој друг. Тој мора да оди по одредена линија. А тоа што другите имат комплекс, и не би требало тоа да го имат комплекс, зашто еден министер албанец да ги води преговорите кои се однесуваат и на идентитетот, тоа е една работа која се однесува на тој што размислува така. Тој не е министер албанец. Тој е албанец кој е етничка припадност, но неговата функција е министер за надворешни работи. И надворешните работи се материја која се обработуваат помеѓу министерот, владата, председателот на државата. И тоа мора да биде заедничка платформа. И ако во случај министерот да не ги почитува тие програмски определби и шеми, тогаш над него има председателна влада кој ги има сите инструменти да го повлече како министер, така како што не го предложи и понатаму да биде Димитров министер за евроинтеграции.
Што очекувате од посетата на премиерот Петков на Македонија?
Сум ја студирал ова проблематика и сметам дека одиме по еден друг пат сега, бидејќи првиот пат изгледа дека не даваше резултати. И бугарите веќе фатиле друга насока на патот, е тоа дека во втори, трет ред ги оставиле историските прашања, туку прашањата на соработка во областта на економијата, образованието, информациите, социјалата, тоа во суштина е една копија на договорот помеѓу Франција и Германија, вклучен 63-та година во Елисејската палата, каде со цел да се облажува тие разлики вековни меѓу Бугарија и Франција, државите се договориле во иднина акцентот на соработката да ја стават во овие сегменти. И според ова концепција, сега е направена концепцијата за соработка меѓу Македонија и Бугарија. Таа концепција меѓу тие двете основачи на Европска Унија и земји економски јаки, социјални и така натаму, ги дала резултатите. Тоа е една соработка на подолг рок, не на адхок решение да најдеме ние од каков етнички бекграунд бил овој или оној. Тоа се разбира и за малку ја одолжува та нашата надеж дека брзо ќе се отворат преговорите со Унијата и брзо ќе се одржи меѓувладината конференција ЕУ Македонија. Но тоа што е најважно и тоа е што ни го сугерират и странските амбасадори тука е дека ние не треба премногу да се фокусираме на решавање на несогласувањата со Бугарија, заборавајќи ги домашните проблеми, како што се борбата против корупцијата, организираниот криминал, нереформирано судство и така натаму.
Имам впечаток дека не го делите оптимизмот дека Македонија може да ги почне преговорите во наредните 6 месеци.
Не дека јас не ги делам, туку на нас јасно ни е речено. И ако сакаме да ги разбираме работите, треба да ги читаме како што се речени. Ево да кажеме, ние пример председателот на Франција Макрон изјави дека некаде после јуни За време на чешкото председателство ќе може да се дојде до некаков компромис приближен и до тогаш апсолутно не треба да се надеваме ние на нешто што ние го сакаме сега веднаш да се реализира, имајќи ги предвид работите кои треба да се реализират не само во нашата држава, туку и воопште во Европа, вклучувајќи ги и изборите во Франција. Без завршување на целиот циклус на изборите во Франција, бидејќи Франција е председавач, ние не можеме да дојдеме до одржување на првата конференција. Моје лично мислење е дека овој пат ние ќе дојдеме до одржување на меѓувладина конференција, но тоа ќе биде само еден стимул да се посветиме на тие шесте кластери. И на овој начин Албанија, бидејќи не може сега да се одвои од овој пакет, исто како што не можеше Македонија да се одвои 2019-та, сама да оди, тогаш секоја земја ќе оди по собствен пат. И сега првата одлука ќе биде да се ослободат од двете земји да одат по собствен пат, значи еден известен компромис кој ќе овозможи и на Република Северна Македонија и на Албанија да одат посет по собствени заслуги. И се додека не се доаѓа до тоа, тоа е тешко, но понатамошниот тек мислам дека ќе биде уште потежок и уште потрнлив, затоа што треба да даваме резултати во секое поле, а ветото не само на Бугарија, и секоја друга држава членка обстојува како потенцијал за секоја држава која е веќе земја кандидат.
Како гледате на можноста за раздвојување на Македонија и Албанија на европскиот пат?
Сега би било добро двете држави да одат исти во од, а тоа мислам дека ќе биде сега наскоро во јуни, а потоа секоја држава ќе оди по својот пат. Колку заслужува, толку ќе добива, независно од достигнувањето во една или друга држава.
Колку таквото одложување на евроинтеграциите може да го отвори патот за трети страни во Македонија па и во регионот?
Третите страни веќе се влезени и ние може би не ги гледаме, ама не би требало ние да дозволиме, ние не сме толку фактор одлучуваш и како што е Унијата. Унијата треба да размислува за таа работа.
Господине Халили, во услови кога Бугарија е главна пречка на европскиот пат на Македонија, како може да си дозволиме да немаме амбасадор во Софија? Исто така, Соединетите држави се наш стратешки партнер, а ние со години немаме амбасадор во Вашингтон. Во што е проблемот со пополнување на тие дипломатски позиции?
И мене лично не ми се познати кои се причините за такво нешто. Иако мислам дека доволен сигнал за ината влада на господин Ковачевски е искажувањето на словенскиот амбасадор дека ние чекаме развој во добра насока на настанецето Бугарија и треба тоа прашање итно да се разреши. Доволно е искажувањето на еден странски дипломат дека веќе мислам и сум убеден дека мандаторот Ковачевски ќе го реши.
Ви благодарам на издвоеното време.
Благодарам за поканата.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин беше председателот на Советот на амбасадори Мухамед Халили. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.